Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa između ostaloga možete čuti da se usprko zabrani UNMIK-a samo prozvana garda cara Lazara sprema u nedjelju održati miting u Kosovskoj Mitrovici i traži od Beograda da proglasi izvanredno stanje na Kosovu.
Da je potrebno pohitno uvesti izvanredno stanje. Samim tim imam pojavom terorističke organizacije ANA koja preti u medijama oružanim sukobom srpskom narodu.
Analitičari u Srbiji osuđuju izostanak reakcije vlasti na organiziranje ovakvih paravojnih jedinica.
Problem je u tome što predstavlja jedan ružan simbol koji može da kompromituje srpsku politiku pred međunarodnom zajednicom. Država svakako mora da reaguje, jer smije da naruši monopol nad silom.
O najavljenom prosvjedu na Kosovu predstavnici kosovskih Srba kažu:
ne mislim da ovo može da bude neka manifestacija koja može doneti sada neku korist ljudima koji žive ovde.
Ja mislim da protesta treba da bude, treba da se čuje glas i nas odavde.
Treba li miješati posljednji sukob unutar islamske zajednice u Srbiji sa ranjim incidentima vezanim uz hapšenje vehabija u Sandžaku?
Ovo je već politička borba i ja mislim da će politička borba ipak da se malo lakše odvija nego ona koja je bila na vidiku između ekstremnih vehabija.
U Republici Srpskoj dužnost predsjednika entiteta ne može se prenijeti na potpredsjednike Hrvate i Bošnjaka. Poslanik u Narodnoj skupštini Muhamer Murseilović o tome kaže:
ako oni ne mogu za kratko vrijeme biti na čelnoj poziciji u Republici Srpskoj, pa makar to bilo mjesec ili dva, kakve poruke možemo poslati ostalim građanima, da tako kažem, nesrpske nacionalnosti?
U Hrvatskoj se ukazao optuženi za ratne zločine na srpskim civilima u Osijeku Branimir Glavaš sa porukom hrvatskim biračima:
ljudi kojima je Hrvatska poligon za grabež, pljačku i korupciju nisu zaslužili još jedan mandat.
Saznaćete i više o ovogodišnjoj dobitnici Nobelove nagrade za književnost, 87-godišnjoj britanskoj spisateljici Doris Lessing. Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Samoproklamirana garda cara Lazara predala je poslaničkim skupinama u Skupštini Srbije peticiju sa zahtjevom da Beograd proglasi ratno stanje na Kosovu u slučaju da Priština jednostrano proglasi nezavisnost. Iako je UNMIK zabranio njihovo djelovanje i prisustvo na Kosovu, garda cara Lazara sprema se da u nedjelju održi miting u Kosovskoj Mitrovici. Iz Beograda, Iva Martinović.
U peticiji koju su podneli Skupštini Srbije, pripadnici samozvane garde cara Lazara traže da Beograd odmah proglasi vanredno stanje, a u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti i ratno stanje na Kosovu. Oni navode da će se, ukoliko se neki poslanik ne izjasni i ne potpiše peticiju, takav postupak smatrati aktom izdaje Ustava i zaveta cara Lazara, kao i da će se zahtevati njihove neopozive ostavke. Komandant samozvane garde cara Lazara, Hadži Andrij Milić:
ujedinjeni pokret srpstva i garda Svetoslava Lazara i kabinet kruševačke vlade shvatio je situaciju da je teritorija Kosova i Metohija ugrožena i da je potrebno pohitno uvesti vanredno stanje. Samim tim pojavom terorističke organizacije ANA koja preti u medijama oružanim sukobom srpskom narodu.
Iako je jedan od vođa garde cara Lazara Željko Vasiljević poslanik Socijalističke partije Srbije u Skupštini, šef poslaničke grupe te stranke Žarko Obradović ovako je za naš program prokomentarisao njihovu peticiju:
pa slušajte, ova Skupština je, da kažem, postala telo jedna grana vlasti koja je najotvorenija prema svim građanima. Prema tome svako može doći da se javi, da uruči neki svoj predlog, peticiju, zahtjev, razlog i tako dalje, pa u tom kontekstu treba posmatrati tu inicijativu.
Vladimir Todorić iz Pravnog foruma smatra da ovakve stvari ne mogu dobiti veću političku važnost.
Bitno je da se one nalaze na marginama društva i da one ne mogu zaokupiti veliku političku snagu niti u parlamentu, niti izvan njega.
Garda cara Lazara, koja sebe naziva okosnicom buduće hrišćanske milicije, formirana je u maju u Kruševcu sa ciljem oslobađanja svete kosovsko-metohijske zemlje i organizovanja dobrovoljaca širom Srbije, koji bi u slučaju proglašenja nezavisnosti bili spremni da oružjem brane interese Srbije. Sve do nedavno u nekoliko gradova Srbije oni su organizovali kampove u kojima su, po sopstvenom priznanju, sprovodili neku vrstu vojne obuke. Iako je UNMIK zabranio njihovo delovanje i prisustvo na Kosovu i proglasio ih paravojnom organizacijom, Garda cara Lazara sprema se da u nedelju održi najavljeni miting u Kosovskoj Mitrovici. Jedan od vođa garde, Željko Vasiljević.
Mi smo svesni da tu će nam biti zabranjeno svakakav ulaz, pa ćemo videti kako ćemo da organizujemo samo one ljude koji su na Kosovu, kojima ne mogu da spreče ulazak, ali ćemo videti da li ćemo time ugroziti njihovu bezbednost u dogovoru sa ljudima koji su na čelu tih organizacija na Kosovu. Ako oni procene da bi time bila ugrožena njihova opasnost, onda ćemo verovatno redukovati tu celu akciju.
Povodom organizovanja garde cara Lazara u Srbiji je izostala bilo kakva reakcija državnih organa. Iako navodi da se u ovom trenutku ne može smatrati ozbiljnom organizacijom koja može da izazove veće incidente, vojni analitičar Aleksandar Radić upozorava da vlasti moraju da reaguju povodom postojanja ovakvih organizacija.
Mislim da je Garda cara Lazara prije svega grupa ljudi koji se pojavljuje pred kamerama i medijama neorganizovani borbeni sastav sa ljudima koji su zaista psihofizički sposobni, obučeni, opremljeni za izvođenje akcija. Problem je u tome što predstavlja jedan ružan simbol koji može da kompromituje srpsku politiku pred međunarodnom zajednicom. Država svakako mora da reaguje, jer smije da naruši monopol nad silom.
To što se u Srbiji, uprkos tragičnim iskustvima i raznim paravojnim formacijama koje su nicale gotovo svakodnevno tokom 90. godina, čineći najteže ratne zločine u susednim državama, ponovo javljaju pokušaj ovakve vrste organizovanja, za sociologa Stjepana Gredelja posljedica je nečinjenja predstavnika vlasti.
Dakle, postoji jedna benevolencija i kad postoji benevolencija, kad ne postoji makar pretnja sankcijom za takve stvari, normalno da će se ludaci, somnambulisti organizovati na svaki način. Neko iz Severne Mitrovice, neko od Srba je rekao da ne dolaze. Dakle, vidite da neko srećom normalno rezonuje, ali to normalno rezonovanje nemamo odavde, što je najgore. Naprotiv, potpiruju se pričama o tome da će se Kosovo braniti svim sredstvima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Politički predstavnici kosovskih Srba ističu da bi miting samoproklamirane garde cara Lazara u ovom trenutku samo štetio kosovskim Srbima i da bi mogao provocirati slične prosvjede sa strane kosovskih Albanaca. Iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šekić.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović u izjavi za naš program kaže da ne posjeduje nikakva saznanja o eventualnom skupu garde cara Lazara u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Ne mislim da ovo može da bude neka manifestacija koja može doneti sada neku koristi ljudima koji žive ovde i zaista u svakom slučaju ne treba nikakve političke skupove zabranjivati. Ako su politički, vidimo da je tretman organizacija što se tiče UNMIK-a i međunarodne zajednice različit u odnosu na etničku pripadnost, ali ovo je skup o kome zaista nemamo neka saznanja posebna osim informacija koje se objavljuju medijima.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severne Kosovske Mitrovice Nebojša Jović pozvao je organizatore skupa garde cara Lazara da odustanu od skupa u Kosovskoj Mitrovici, jer to u ovom trenutku može da šteti kosovskim Srbima.
Moram prvo da kažem da nema apsolutno ništa protiv da svaki Srbin iz cijele Srbije dođe kada god to želi u Mitrovicu i na bilo koji deo teritorije Kosova i Metohije, jer Kosovo ne pripada samo Srbima i Albancima i svima koji žive na Kosovu, će pravda svim građanima, što će reći svim Srbima van Kosova i Metohije. Međutim, kada je dolazak ovog tipa, kako najavlja garde cara Lazara, mislim da zaista dolazi u veoma pogrešan trenutku gdje je bilo dobro odložiti tako nešto. Mislim da bi dolazak garde ovog trenutka i tekako poslužuje albanskim interesima i pozivam i molim zaista pripadnike da nas shvate da ako negdje treba u buduće bilo šta da uradi, ipak mi najbolje znamo na terenu šta i kad treba uraditi, a ovo je zadnje što nam treba. Ovog trenutka kad je srpska pozicija više nego jaka diplomatska, Mislim da ono što najmanje treba da njima poremetimo tu poziciju, to bi svako ugrozilo položaj naše diplomatije. Mi moramo zaista zajedno raditi koordinirano sa našim državnim vrhom i vući pametne poteze. Ni jedan jedni gaf ne smemo napraviti. Ja mislim da bi veliki gaf i veliki autogol bio dolazak srpske garde ili konflikt po bilo kom osnovu.
Nosila srpske liste za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović za Radio Slobodna Evropa kaže da u najavljenom skupu garde cara Lazara ne vidi ništa pozitivno.
Mislim da je bolje da se takvi protesti ne drže kod nas, jer svaki takav naš protest može provocirati sa druge strane protest Albanaca ili pak organizaciju sličnih skupova, a njihovi skupovi po pravilu budu vrlo, vrlo opasni po preostale Srbe. Govorim pre svega i mislim na one Srbe koji su u centralnom delu i koji žive u malim izolovnim enklavama.
Građanin Kosovske Mitrovice Vojkan Ranković smatra da održavanje skupova u Kosovskoj Mitrovici ne može da šteti kosovskim Srbima, ali ističe da takve skupove treba da organizuju politički lideri sa Kosova.
Pa ja mislim da protesta treba da bude, treba da se čuje glas i nas odavde, mada to su trebali naši ovde funkcioneri, da ih tako nazovem, samozvani funkcioneri da organizuju, a ne da organizuju ljudi sa strane. Sve što Srbija radi u ovom trenutku, ja mislim da je pozitivno i stvarno treba da se čuje naš glas odavde i treba da se zna da ovde postoji srpsko uvo i da postoje Srbi koji ovde žive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Aktualni sukob koji unutar islamske zajednice u Srbiji poprima sve veće razmjere ima korijene u politici. Dok se blok oko sandžačkog muftije Zukorlića blizak ministru Rasimu Ljajiću zalaže za ostanak duhovnog jezgra u Sarajevu, za novo izabranog Rejsulu Lemu Adema Zilkića, bliskog ideji da se islamska zajednica u Srbiji izdvoji iz sastava Rijaseta u Bosni i Hercegovini, tvrdi se da uživa podršku gradonačelnika Novog Pazara Sulejmana Ugljanina. Ovu složenu vjersko-političku priču pokušava rasvijetliti Nebojša Bugarinović.
Čestitke koje su povodom Ramazanskog bajrama svim muslimanskim vernicima u Srbiji uputili predsjednik i premijer Boris Tadić i Vojislav Koštunica ostale su u dubokoj senci sve otvorenijeg sukoba rukovodstava islamske zajednice koje personifikuju Adem Zilkić i Muamer Zukorlić. Obojica verskih poglavara u svojim poslanicama pozivaju na mir i jedinstvo unutar zajednice, ali iz njihovih reči provejava netrpeljivost koja nagoveštava da će konflikt potrajati još dugo. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Sandžaku, Semiha Kačar.
Imamo jednu struju koja je za to da bude sedište u Sarajevu, znači jedan rejs, a imamo drugu struju koja je za to da sedište bude u Srbiji, odvojeno od Sarajeva. No, to je stvar verskih zajednica, one same treba da te probleme premoste bez miješanja politike.
Novoizabrani vrhovni poglavar Islamske zajednice Srbije Adem Zilkić primio je u četvrtak menšuru u Bajrakli džamiji u Beogradu. Nakon toga novi Rejsul Ulema u poslanici povodom Ramazanskog bajrama poručio je da moli sve za red i mir u Sandžaku.
Ja sam vrhovni poglavar Islamske zajednice Srbije, a Islamska zajednica Srbije seže od Subotice pa do mog rodnog mjesta Tutina, Mehovog krša. Napokon bajram je, ja sam i obavezan, i imam želju da odem u svoj Sandžak. To su dobri ljudi. A što je neko unio među njiha neko zlo, prevazići ćemo u ime Boga.
S druge strane, sandžački mešihat na čelu sa Muamerom Zukorlićem proglasio je nelegalnim sve odluke imama koji se deklarišu kao Islamska zajednica Srbije sa sedištem u Beogradu. Poruku Adema Zilkića da Islamska zajednica Srbije neće biti servis ni jedne politike ovde tumače kao pokušaj ljudi ubačenih od strane UDBA da duhovno sedište muslimana u Srbiji premeste iz Sarajeva u Beograd. Muftija Zukorlić zato u svojoj poslanici nije krio ogorčenje.
Zbog medijske hajke koja se vodi na islamsku zajednicu ovih dana, a koju predvodi takozvani javni servis RTS, pozivam sve muslimane u Srbiji da prestanu sa plaćanjem televizijske pretplate dok se njen odnos prema islamskoj zajednici ne promijeni. Drugo, zbog licemjernog odnosa državnih vlasti prema islamskoj zajednici koji je doprinio ovom stanju, ovog trenutka odričem se diplomatskog imuniteta i diplomatskog pasoša ove države.
Situaciju u Sandžaku dodatno komplikuje činjenica da je muftija Zukorlić odranije označen kao čovek blizak republičkom ministru Rasimu Ljajiću, dok se Zilkić vezuje za gradonačelnika Novog Pazara Sulejmana Ugljanina. Zvaničnici u Beogradu s nelagodom komentarišu činjenicu da su obojica posvađanih lidera uključena u vladajuću koaliciju, a da se njihov konflikt sada širi i na verska pitanja. To srpske političare ne oslobađa odgovornosti, tvrdi lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović.
Jedna stranka gravitira ka Koštunici, druga stranka gravitira ka Tadiću i jedan i drugi su toliko puta sada propustili priliku da efikasnim političkim potezima reše krize koje su se ponavljali u etapama i mislim da se i sada ponašaju neadekvatno. Nije dovoljno pozvati Sulejmana Ugljanina i Rasima Ljajića i izdati jedno saopštenje nakon tog sastanka u kojem se preporučuje ljudima da smire strasti.
Uprkos tome što je proteklih dana u Novom Pazaru došlo do niza ozbiljnih incidenata, poput demoliranja lokalnih TV studija i bacanja molotovljevih koktela, jedan od vodećih orijentalista u Srbiji, Rade Božović, ne veruje u mogućnost izbijanja većih nereda. On kaže da postojeći konflikt ne treba direktno mešati sa nedavnim incidentima vezanim za vehabije.
Ja mislim da će politička borba ipak da se malo lakše odvija nego ona koja je bila na vidiku između ekstremnih vehabija i zvaničnog rukovodstva muslimana na jugu Srbije, odnosno u Sandžaku. Ja bih rekao da ima trenutno na sceni nosilaca realnih težnji da se zajednica prilagodi sve jasnijoj političkoj situaciji kad je reč o formiranju države Srbije i naravno onoga što se smatra da mora da živi i pripada u okvirima granice te države.
Predsjednica Sandžačko-Helsinškog odbora Semiha Kačar smatra da bi u postojećoj situaciji možda najbolje bilo da sa obe strane razgovara bosanski rejs u Lulema, Efendija Mustafa Cerić, kako bi se strasti stišale. Ima li ipak u sebi optimizma da će podele među muslimanskim vernicima biti rešene u dogledno vreme?
Sve zavisi od toga koliko uticaja bude imao Beograd i Sarajevo na sve ovo. Da samo ne dođe do podele u verskoj zajednici, jer to može da bude mnogo opasnije od svih podela do sada. Nažalost, došlo je i do toga i to će da traje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Iz Bosne i Hercegovine. Iznenadna smrt predsjednika Republike Srpske Milana Jelića pokazala je da ne postoji ustavna i zakonska osnova za popunu upražnjenog mjesta, ali i to da je konstitutivnost naroda u ovom BH entitetu dovedena u ozbiljnu sumnju. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Iako Republika Srpska ima dva potpredsjednika nakon smrti predsjednika Milana Jelića, one nisu mogli ni privremeno da obavljaju dio nadležnosti koje pripadaju predsjedniku entiteta. Ovo prema mišljenju funkcionera stranke za Bosnu i Hercegovinu Muharema Mursilovića dovodi u pitanje uopšte postojanje funkcija potpredsjednika, ali i jednakosti Srba, Hrvata i Bošnjaka u Republici Srpskoj, koje imaju prema Ustavu.
Ako oni ne mogu za kratko vrijeme biti na čelnoj poziciji u Republici Srpskoj, pa makar to bilo mjesec ili dva, kakve poruke možemo poslati ostalim građanima, da tako kažem, nesrpske nacionalnosti, kakav je njihov status u Republici Srpskoj? Šta znači praktično ta konstitutivnost ako ne mogu zamijeniti za kratko vrijeme nikoga? I mislim da se otvara pitanje i za međunarodnu zajednicu, za sve one koji dobro misle o ovom entitetu. I ovo ovako nedorečeno, nedefinisano može nas odvesti u jedan totalni ćorsokak.
Entitetski parlament na sjednici 2. oktobra ovlastio je predsjednika parlamenta Igora Radojičića da do izbora novog predsjednika Republike Srpske preuzme dio njegovih nadležnosti. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Dakle, ovim omogućavamo da se nesmetano obavlja ustavno-pravna pozicija. I ustavom predviđene nadležnosti koje predsjednik ima, a to je predstavljanje Republike, donošenje ukaza o proglašenju zakona, obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i odnosa Republike sa drugim državama i međunarodnim organizacijama i odlučivanje o povjerenju poslova potpredsjednicima Republike Srpske.
Uz ocjenu da neprenošenje nadležnosti na potpredsjednika predstavlja kršenje Ustava Republike Srpske, potpredsjednik Republike Srpske i stranke demokratske akcije Adil Osmanović izrazio je i zabrinutost zbog postupaka entitetskih institucija.
Posebno Narodne skupštine Republike Srpske u odnosu naspram druga dva konstitutivna naroda, s činjenicom da se dvojici potpredsjednika koji su iz reda hrvatskog i bošnjačkog naroda na svaki mogući način nastoji onemogućiti da vode ovaj entitet pa bar do izbora predsjednika Republike.
Nezadovoljni što se kraj dva živa potpredsjednika nadležnosti prenose na treću osobu, Bošnjaci u Vijeću naroda pokrenuli su i pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, čime je blokirano imenovanje Igora Radojičića za privremenog vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske. Nenakladni pokušaj da se ovo pitanje riješi kroz Vijeće naroda nije uspio, pa će se u čitavom slučaju, vjerovatno nakon još jednog pokušaja usaglašavanja kroz zajedničku komisiju Narodne skupštine i Vijeća naroda, ovo pitanje naći pred Ustavnim sudom Republike Srpske. Predsjednik Vijeća naroda, Dževad Osmančević.
Klub Bošnjaka prije svega ukazuje na to da postoje dva potpredsjednika Republike Srpske, koji su mogli, dakle, obavljati u ovom vakumu funkciju predsjednika Republike Srpske, da se s tim na određen način devalvira i dovodi u pitanje uopšte postojanje potpredsjednika Republike Srpske iz konstitutivnog naroda, da to na određen način jest test demokracije pa i kroz tu ustavnu primjenu, da li neko od druga dva naroda može obavljati jednu takvu odgovornu funkciju na nivou Republike Srpske.
Predsjednik kluba srpskih delegata Staša Košarac ponašanje Bošnjaka smatra još jednom potvrdom da su oni protiv Republike Srpske.
Mislimo da je ovo demonstracija određenih zlih namjera, određenih političkih elita koje dolaze iz Sarajeva, a koje žele svoje utvrđene politike tamo da implementiraju ovdje.
U Ustavnom sudu Republike Srpske za sada ne žele komentarisati novu nastalu situaciju. Predsjednik Ustavnog suda Mirko Zovko.
Koje god pitanje bi moglo biti naša nadležnost, ja ne smijem prejudicirati odgovor.
Do izbora novog predsjednika u Republici Srpskoj moći će se donositi zakoni, ali oni neće moći stupiti na snagu jer za to je potrebna i potvrda predsjednika entiteta. Zbog toga sve oči su sada uperene ka Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, koja danas treba utvrditi datum održavanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sljedećega ponedjeljka na Županijskom sudu u Zagrebu počinje suđenje Branimiru Glavašu i šestorici drugih optuženika zbog kaznenih djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Osijeku. Glavaš se danas na opće iznenađenje obratio javnosti video zapisom snimljenim dok se nalazi u bolnici, ponovivši kako je suđenje osveta premijera Sanadera i predsjednika Sabora Vladimira Šeksa, jer ih je, nakon što je izbačen iz HDZ-a, pobjedio na izborima 2005. priredio Drago Helu.
U sjedištu Glavaševe stranke Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje danas je novinarima pušten video zapis u kojem se Glavaš neposredno pred početak zagrebačkog suđenja obraća javnosti. On je iznio već poznate optužbe o politički montiranom procesu kojeg protiv njega vode premijer Ivo Sanader i predsjednik Sabora Vladimir Šeks. Rekavši kako bi glas za Hrvatsku demokratsku zajednicu na skorašnjim izborima bio glas za njegovu robiju, Glavaš je dodao:
ljudi koji prijatelje trpaju u tamnicu ne zaslužuju vaš glas. Ljudi koji zbog bolesne sujete zatvaraju hrvatske branitelje nisu dostojni vođenja hrvatske države. Ljudi kojima je Hrvatska poligon za grabež, pljačku i korupciju nisu zaslužili još jedan mandat.
Istraga protiv Branimira Glavaša započela je prije više od 2 godine, u srpnju 2005. nakon iskaza Krunoslava Fehira, nekadašnjeg pripadnika njegove postrojbe poznatije kao Branimirova osječka bojna. Fehir je svoj iskaz iznio pred glavnim državnim odvjetnikom, a potom i u medijima, teško optužujući Glavaša da je osobno stajao iza privođenja osječkih civila, njihovog mučenja te likvidacije najmanje 2 osobe, Čedomira Vučkovića i Đorđa Petkovića. U to vrijeme malodobni Fehir držao je stražu ispred Glavaševog ureda i bio je upućen što se ondje zbivalo. U ljeto 2005. ovako je opisao što se događalo u garažama.
Oni su biti bili cijelo vrijeme, te 2 osobe, ali zlostavljane tamo. Znam da su ulazilo sa bejzbom, palicama unutra. Kasnije, kako se približavao ovaj kraj dana, su rekli da ću ih natjerati da se pije kiselina koja se nalazila u garažu. Nisam mogao vjerovati o čem se uopće priča. Kasnije sam vidio da se u istoj garaži nalazilo nekoliko akumulatora koji su vjerojatno iskorišteni ili nisu bili od našeg voznog parka. i znam da je jedan od njih tjeran, to sam ih čuo, tjeran da pije tu kiselinu.
Feher je i sam bio optužen za taj zločin, no kako se ispostavilo da civil u garaži na kojeg je pucao nije umro od hitaca, već od sumporne kiseline koju je bio prisiljen piti, od optužbe protiv njega se odustalo. Na suđenju Glavašu pojavit će se kao krunski svjedok. Glavaš će odgovarati zajedno s još 6 sukrivljenika i za slučaj likvidacija na obali Drave. Prema optužnici, on je bio taj koji je izdavao naređenja za likvidaciju civila koje su potom izvodili pripadnici samostalne uskočke satnije. Žrtve su prije likvidacije bile vezane ambalažnom trakom, pa je u medijima zločin nazvan slučaj selotejp. Početak suđenja Glavašu vodit će se u ozračju ogorčenja i velikog nezadovoljstva hrvatske javnosti presudom Haškog suda Vukovarskoj trojci, koja je ocijenjena skandaloznom. Jaroslav Pesnik, voditelj Osječkog ureda Hrvatskog hrvatskog odbora za ljudska prava, smatra da bi se utjecaj tog raspoloženja mogao odraziti i na način suđenja Glavašu.
Jer nažalost niti u hrvatskom, niti u srbijanskom, niti u bosansko-hercegovačkom pravosuđu još uvijek nije došlo do toga da se razlikujemo ove ratne zločince kao takve, nego razlikujemo naše i njihove ratne zločince. S tim da ratni zločinci, oni koji su osumnjičeni za ratne zločine ili optuženi, ukoliko su sudjelovali u obrambenom ratu, onda se nekako za njih pokušava naći opravdanje, dok za napadače naravno ne.
Odlukom Vrhovnog suda suđenje Glavašu odvijat će se na Županijskom sudu u Zagrebu, jer je ocijenjeno da u Osijeku za to ne postoje uvjeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Osijeka, Drago Hedl.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Od ponedjeljka svjetska javnost iščekuje vijesti iz Štokholma. Nakon Nobelovaca za medicinu, fiziku i kemiju, danas je objavljeno da je dobitnica nagrade za književnost engleska spisateljica Doris Lessing. Književnica u 87. godini života ujedno je i najstarija dobitnica u povijesti ove nagrade, priredila Sabina Čabaravdić.
Rođena je od roditelja Britanaca u Perziji, današnjem Iranu. Uglavnom je odrastala u Zimbabveu. Svoje formalno školovanje završila u 13. godini života i odmah je počela pisati romane. Glavne teme su joj odnosi između polova i rasa, a portparol Švedske akademije danas je novinarima to ovako obrazložio.
The Nobel Prize in Literature for 2007 is awarded to the English writer Doris Lessing.
Nobelovu nagradu za književnost dobila je engleska spisateljica Doris Lessing, pripovjedačica ženskog iskustva koja sa skepticizmom, žarom i vizionarskom snagom analizira podijeljenu civilizaciju. Lessing se u književnosti pojavila s romanom Trava pjeva, koji je izdat 1950. godine. Potom je objavljena poluautobiografska serija Djeca nasilja s radnjom uglavnom smještenom u Africi. Prijelomnica u njenom opusu bio je roman koji je izašao 1962. godine pod nazivom Zlatni notes, a među ostala važna djela spadaju i romani Ljeto prije tame iz 73. godine i Peto dijete iz 1988. Doris Lessing je 34. žena koja je dobila Nobelovu nagradu, 11. književnica, a nagrade se dodjeljuju od 1901. godine. Nagrada za književnost 4. je objavljena u ovoj godini i jedna je od najviše iščekivanih, naravno nakon one za mir koja je na programu sutra.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kakav će biti status Kosova ako ga nakon eventualne i jednostrano proglašene nezavisnosti jedan broj zemalja prizna, a jedan ne prizna. Stručnjak za međunarodno pravo Ivo Visković.
Kosovo će biti tipičan sporni slučaj da ga Srbija neće priznati i da ga jedan broj zemalja vjerojatno neće priznati, ali da će ga neki priznati.
U Crnoj Gori konačno prevladani sporovi među pripadnicima islamske zajednice.
Treba prihvatiti činjenicu da danas imamo kao nacionalnosti u Crnoj Gori i Bošnjake i muslimane, da to nije nikakav razlog da jedni druge negiraju, jer to je činjenica. Još manje je to razlog da se međusobno svađaju.
Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak ponovno upozorio bosansko-hercegovačke političare.
Evo, tu smo. Moment istine. Evropska unija je uradila svoje, ja sam uradio svoje. Vaši političari do sada nisu uradili ništa. Sad ćemo vidjeti ko stvarno razmišlja o evropskoj budućnosti ove zemlje, ako razmišlja o svojoj ličnoj budućnosti. Kao što sam rekao, sad ili nikad.
Među posljednjim odlukama Hrvatskoga sabora uoči raspuštanja zbog predstojećih parlamentarnih izbora trebala bi biti i ona o profesionalizaciji vojske, kako je eksperti tumače.
Čista politička činjenica da je služenje vojske nepopularno, posebno među mladim ljudima. Mi se igramo politike.
Mostarski Velež čeka novi zakon o sportu kako bi se konačno vratio na svoj stadion ispod Bijeloga brijega. A do tada...
250 do 300 djece naše ide na trening, a nosi mu majka kesu da se može skinuti, jer nemamo igrališta, jer nemamo svlačionice, nemamo ništa.
Turska reagirala na rezoluciju iz Washingtona kojem se pokolj nad Armencima nazvao genocidom.
Američki State Department uputio Ankari zvanične izraze žaljenja pravdajući se kako je rezoluciju izglasao Odbor za vanjske poslove.
Toliko u uvodu ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko Kosovo jednostrano proglasi nezavisnost, iako ga izvjestan broj država prizna, a izvjestan to odbije učiniti, kakav je njegov međunarodno-pravni status? Postoji li ili ne postoji u međunarodnom pravu kao samostalni međunarodni pravni subjekt? Na ovo pitanje u prilogu Branke Trivić odgovaraju srbijanski i strani eksperti za međunarodno pravo.
U slučaju da eventualnu jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova neke zemlje priznaju, a neke ne, status Kosova bi bilo teško jednoznačno odrediti, ocenjuje Ivo Visković, profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, ali podsjeća da je takvih slučajeva do sada već bilo i da ih još uvek ima.
74. odnosno 84. su oni proglasili državu, 74. su vojno zauzeli, 84. proglasili, kao što vidite, više od 20 godina, niko ih ne prizna.
David Chandler, profesor međunarodnih odnosa na Westminster univerzitetu, smatra da se danas polako senče oštre linije podela između političke stvarnosti savremenog sveta i klasičnog međunarodnog prava, što se odražava i na pitanje suvereniteta.
Međunarodno pravo je danas mnogo fleksibilnije, ali ako bismo vidjeli takav sled razvoja događaja, došlo bi do podela na planu međunarodnog priznanja. Čini mi se da bi Kosovo trebalo najviše da bude zainteresovano da ga kao nezavisni međunarodni subjekt priznaju međunarodne finansijske organizacije, kao što su Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka, kao i druge internacionalne organizacije.
Ivo Visković naglašava da su vršenje faktičke vlasti i međunarodno priznanje dve različite stvari.
Priznanje ostalih nije uslov da bi neko bio nezavisan. Može neko da bude nezavisan, da vrši suverenu vlast, da nema nad njim druge vlasti, a da ga ostali ne priznaju. Paran je u toj situaciji da je čak bio u Ujedinjenim nacijama i bio u Savjetu bezbednosti do 71. dok nije priznata Kina kao punopravni nosilac toga mjesta, a ne Tajvan. Pa su onda Amerikanci koji su ga priznavali povlačili diplomatska predstavništa i ostavili kvazi diplomatska. Tajvan i dalje postoji, egzistira, naravno Kina mu to osporava. To su ti takozvani sporni slučajevi. Kosovo će biti tipičan sporni slučaj, da ga Srbija neće priznati i da ga jedan broj zemalja verovatno neće priznati, ali da će ga neki priznati.
Što se tiče članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, ulogu arbitra igra Savet bezbednosti i tu bi stvari išle teže zbog prava veta, kaže David Chandler, ali ukazuje i na primer zemalja koje funkcionišu samostalno i bez članstva u svetskoj organizaciji, kao što su Tajvan ili Palestinska samouprava. One mogu učestvovati na sednicama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ali bez prava glasanja. Visković dodaje da to što bi Savet bezbednosti Kosovu blokirao članstvo u Ujedinjenim nacijama ne bi sprečilo članstvo Prištine u drugim međunarodnim organizacijama i institucijama.
Savet bezbednosti odlučuje samo o prijemu Ujedinjene nacije, a svaka organizacija odlučuje o prijemu sopstveno članstvo.
David Chandler ocenjuje da je jedan od najbitnijih motiva međunarodne zajednice za priznanje Kosova želja da skine sa sebe odgovornost za upravljanje njime. A što se tiče Evropske unije,
Evropska unija još osjeća nelagodu da preuzme misiju od Ujedinjenih nacija bez legalnog mandata i zato bi pre bila za opciju da Kosovo najpre bude formalno priznato kao nezavisna država koja bi onda uputila poziv za Evropsku misiju. Bez toga bi se osjećala kao da je stigla sa direktnim kolonijalnim ovlašćenjima. U tom smislu joj veoma koristi model Bosne i Hercegovine jer je ta zemlja najpre bila formalno međunarodno priznata, a onda je pozvala misiju međunarodne zajednice.
Kaže za Radio Slobodna Evropa David Chandler, britanski ekspert za međunarodne odnose. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa, Beograd.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Spor među pripadnicima islamske zajednice u Crnoj Gori konačno je prevladan. Bošnjaci i muslimani jedan su narod i u buduće će surađivati na svim projektima od zajedničkog interesa, utvrđeno je u srijedu navečer na sastanku čelnika foruma Bošnjaka muslimana i Matice muslimanske. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Bošnjaci i muslimani su jedan narod i u buduće će sarađivati na svim projektima od zajedničkog interesa, konstatovano je na jučerašnjem sastanku čelnika foruma Bošnjaka i Matice muslimanske koji je održan u Baru. Ovom sastanku prethodila je duga i mučna polemika unutar muslimanskog etnosa koja datira još od popisa iz 2003. godine. Na tom popisu dio građana islamske vjeroispovijesti se nacionalno izjasnio kao muslimani, dok se drugi dio upisao kao Bošnjaci. Nakon takvog izjašnjavanja i podjele jednog etnosa u dvije nacije, uslijedile su oštre rasprave i uzajamno negiranje predstavnika dvije grupe. Nakon pune četiri godine suprotstavljene strane su sjele za pregovarački sto, a jedan od inicijatora susreta bio je Jusuf Kalamperović, funkcioner vladajuće socijaldemokratske partije. Kalamperović u prethodnom periodu nije zastupao interese ni jedne od zavađenih grupa, a više puta je ponovio da je po nacionalnosti Crnogorac, a po vjeroispovijesti musliman. Kalamperović za naš radio kaže da je bilo krajnje vrijeme da se razmirice između Bošnjaka i muslimana u Crnoj Gori okončaju.
Svaka podjela koja vodi ekstremnim stavovima, svađama, nesporazima i tako dalje, nije dobra ni za koga, pa ni za ovaj. I mislim da su bili vrlo razumni kad su prihvatili da konstatuju da se narod izjasnio kako se izjasnio, da svako ima pravo da se izjasni kako se izjasni, da treba prihvatiti činjenicu da danas imamo kao nacionalnosti u Crnoj Gori i Bošnjake i muslimane, da to nije nikakav razlog da ni druge negiraju, jer to je činjenica. Još manje je to razlog da se međusobno svađaju i treće da imaju puno, puno prostora za saradnju.
Predsjednik Matice muslimanske Abdul Kurpejović kaže da mu je drago što su spuštene tenzije i da je cilj jučerašnjeg sastanka bio da se uspostavi saradnja između dva nacionalna identiteta.
On se radi o ličnom, neprikosnovnim ličnim pravima građana. Niko nema prava da negira nikovo slobodno nacionalno izjašnjavanje, lično nacionalno izjašnjavanje. Tako je došlo do toga da se prihvatilo da postoji, da je stvarno sada Crnogorska, da postoje i muslimani i Bošnjaci kao nacionalni identiteti i da sada treba u tom smislu da uspostavimo međusobnu saradnju o svem onome što je od zajedničkog interesa za ta dva naroda ili posebnog interesa jednog i drugog naroda. Posebno smo tražili da ta saradnja bude na naučno-istraživačkom radu i izdavačkoj djelatnosti, međusobnom uvažavanju i poštovanju. To je ono otprilike što bi ja za sada mogao da vam kažem.
Bošnjaci i muslimani u Crnoj Gori su jedan narod koji se na posljednjem popisu statistički iskazao kroz dva imena, kaže Suljo Mustafić, predsjednik upravnog odbora foruma Bošnjaka i muslimana.
Moguće da je do ovog sastanka trebalo doći i ranije, da je trebalo i ranije razgovarati o svim ovim pitanjima, međutim vrijeme je potrebno da neke stvari sazre, pa tako i u ovom slučaju. U svakom slučaju mi smo veoma zadovoljni time što smo konačno uspjeli da se usaglasimo oko toga da Bošnjaci i muslimani u Crnoj Gori, bez obzira kako se ko izjasnio na posljednjem popisu stanovništva, pripadaju jednom nacionalnom biću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U ponedjeljak 15. listopada ističe novi rok koji je Evropska unija dala Bosni i Hercegovini za postizanje dogovora o reformi policije. Neke agencije prenijele su izjavu lidera stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića, koji je napuštajući zgradu parlamentarne skupštine u Sarajevu u kojoj se održavaju pregovori rekao da su oni propali. Ne postigne li se dogovor do 15. čak i tehnički pregovori koji su obavljeni za pristupanje sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju mogli bi biti vraćeni na početak. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Protokol o reformi policije Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Hrvatske demokratske zajednice 1990 predviđa postojanje 12 lokalnih policijskih tijela, od kojih bi jedno bilo policija Republike Srpske. Dokumentom je precizirano da u Federaciji BiH postoji 10 lokalnih policijskih tijela koja bi pratila mjesnu nadležnost postojećih kantonalnih tužilaštava. Lokalno policijsko tijelo Brčko distrikta odgovaralo bi direktno policijskim strukturama na nivou BiH. Portparol Hrvatske demokratske zajednice BiH Mišo Relota pojašnjava za naš program na koji način je prema ovom protokolu ustrojena policija Republike Srpske.
Ona sastoji od 5 operativne oblasti, organizirani sukladno s mjesnom nadležnošću postojeći okružni tužiteljstava s dodatkom posebne operativne oblasti Srebrenica koja ostaje u okviru granica postojeće mjesne nadležnosti okružnog tužiteljstva.
Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Miroslav Lajčak uoči sastanka izjavio je da je dobio odgovor iz Brisela u vezi sa najnovijim prijedlogom o reformi policije koje su dostavili čelni ljudi Hrvatske demokratske zajednice BiH i Hrvatske demokratske zajednice 1990 Dragan Čović i Božo Ljubić. O njegovom sadržaju Lajčak nije želio govoriti.
Evo, tu smo. Moment istine. Sad ćemo vidjeti. Evropska unija je uradila svoje, ja sam uradio svoje. Vaši političari do sada nisu uradili ništa. Sad ćemo vidjeti ko stvarno razmišlja o evropskoj budućnosti ove zemlje, ako razmišlja o svojoj ličnoj budućnosti.
Lider stranke za BiH Haris Ilajdžić je u oči sastanka izjavio da je svako rješenje koje ne vodi računa o integraciji Bosne i Hercegovine i onome šta se dogodilo na ovim prostorima neprihvatljivo za ovu stranku.
Neprihvatljivo je za stranku za Bosnu i Hercegovinu, čija je platforma integracija Bosne i Hercegovine, integracija našeg društva i put prema Europi.
I u stranci demokratske akcije imaju primjedbe na najnoviji protokol o reformi policije. Generalni sekretar stranke Amir Zukić.
Zvanično razgovaramo i razmatramo i djelujemo da je protokol gospodina Lajčaka valida.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić izjavio je da nije optimista u pogledu rezultata sastanka jer smatra da je proces reforme policije davno prestao da bude priča o policiji. Ivanić kaže kako u prijedlogu 2 HDZ-a ima dosta dobrih elemenata, ali da je jedan od njih vrlo problematičan.
To je što se policija Republike Srpske definiše kao upravna organizacija Ministarstva bezbjednosti.
Međunarodna zajednica dala je rok predstavnicima političkih partija u Bosni i Hercegovini da do 15. oktobra usvoje reformu policije kako bi zemlja parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga istražujemo da li je buduća profesionalizacija Hrvatske vojske utemeljena na analizama ili se radi o političkoj odluci, da li će nogometaši Mostarskog Veleža konačno na svoj stadion pod Bijelim Brijegom. Saznaćete više i o ovogodišnjoj dobitnici Nobelove nagrade za književnost Doris Lessing. Jedna od odluka koje će biti izglasane u posljednjim satima zasjedanja ovog saziva Hrvatskog sabora bit će i ona o profesionalizaciji Hrvatske vojske. Od 1. siječnja sljedeće godine zamrzava se redovito pozivanje ročnika, a potreban broj vojnika popunjavat će se isključivo dobrovoljcima. Dok vlast kaže kako se radi o ozbiljnoj uštedi, oporba tvrdi kako se radi o potezu bez ozbiljnijih analiza. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ukupno 117 milijuna kuna, odnosno oko 16 milijuna eura, uštedjet će se saborskom odlukom da se sa 1. siječnjem sljedeće godine zamrzne dalje pozivanje ročnika u Hrvatsku vojsku. Ministar obrane Berislav Rončević.
Budimo iskreni, danas u Hrvatsku vojsku kao ročnici dolaze oni koji žele, oni koji to nisu htjeli izjavili su prigovor savjesti. Nećemo sada ovdje ulaziti i preispitivati njihovu savjest, to ostavljamo njima, ali više sam nego uvjeren da će biti puno dragovoljnih ročnika i neće biti manje hrvatskih vojnika nego što ih je danas.
Planirana veličina profesionalnih oružanih snaga je 16.000 ljudi, a popuna tog broja bit će isključivo dragovoljna, sa najviše 2.000 ročnika godišnje. U slučaju potrebe pozivanja ročnika se odmrzava, a obavljene analize kažu kako ne bi bilo problema ni sa popunom oružanih snaga iz pričuve. Sada je u pričuvi 750.000 ljudi, a prema projekciji za 7 godina u njoj bi bilo 440.000 ljudi. Savjetnik za sigurnost, umirovljeni general pukovnik Mate Laušić, u izjavi za Naš radio pozdravlja odluku o zamrzavanju daljeg novačenja.
Apsolutno podržavam profesionalizaciju Hrvatske vojske. Sredstva koja se sada troše na 20.000 u jednom kontingentu ročnika ili više, da budu upotrebljena za dizanje standarda profesionalne vojske i opreme i naoružanja i njihovog svakodnevnog življenja u vojarnama, ali uz preduvjet da se dobro razradi model obuke pričuve, njihovih vježbovnih aktivnosti i njihove spremnosti za upotrebu u datom trenutku.
Naime, Laušić upozorava da prema njegovim informacijama zbog velikih troškova posljednjih 10 godina nije ni bilo ozbiljnijih vježbi pričuve, nego tek smotriranja od po nekoliko sati ili jedan dan. Vojni analitičar Igor Tabak pozdravlja odluku, ali kaže kako ni opća ni stručna javnost ne znaju je li iza te odluke neka cost-benefit analiza ili čista politička odluka.
Njemačka trenutno razmišlja ročno ili profesionalno, pa izgleda da više se naginju na profesionalnu stranu, ali kod njih su to pitanja konkretne procjene isplativosti. A kod nas, meni se čini da jako puno ima čista politička činjenica da je služenje vojske nepopularno, posebno među mladim ljudima. Mi se igramo politike. Kod nas su to političke igrane, kostene.
Ministar obrane u prvoj polovici mandata Račanove vlade, narodnjak Jozo Radoš, kaže za Naš radio kako se on još pred 5-6 godina zalagao za profesionalizaciju oružanih snaga.
Ali se naša visoka politika, dakle najviši dužnosnici, nisu usluživali donijeti tu odluku zbog psihologije i utjecaja na percepciju građana. Ja tu odluku podržavam, makar je došla sa zakašnjenjem, to je stanovita satisfakcija za ono što sam ja osobno zastupao i kao ministar i kao zastupnik. Ali žao mi je što smo izgubili 5 godina, puno novaca, puno energije, a mogli smo je puno korisnije upotrijebiti.
Zamjenik načelnika službe za vojnu obvezu u Ministarstvu obrane, brigadir Miljenko Lisec, na ove kritike odgovara da se u profesionalizaciju ne kreće naslijepo, nego temeljem studije o profesionalizaciji i dugoročnog plana razvoja oružanih snaga, dokumenata koji su dovršeni tek unazad godinu dvije.
Prije 5 ili 6 godina to su bila naklapanja, razmišljanja o cijeni koštanja jednog, drugog ili trećeg, ali dokument koji se zove studija o profesionalizaciji oružanih snaga je dokument koji je sve elemente za i protiv stavio na papir, sve elemente koštanja jednog i drugog stavio na papir i činjenica je da se Republika Hrvatska kroz donošenje dugoročnog plana razvoja opredijelila u tom smjeru.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 dopisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Parlament Bosne i Hercegovine formirao je radnu grupu sa zadatkom da usaglasi brojne amandmane na prijedlog zakona o sportu. Taj zakon željno očekuju i u Mostarskom nogometnom klubu Velež, između ostalog i zbog toga što bi se konačno definirala pitanja financiranja i upravljanja sportskim objektima. Tako bi se Velež konačno mogao vratiti kući na stadion pod Bijelim Brijegom. Priredila Tina Jelin.
Iako su politički dužnosnici obećavali da će se Velež po ulasku u Premijer ligu vratiti na stadion pod Bijelim Brijegom, utakmice se i dalje igraju na seoskom stadionu prigradskog naselja Vrapčići. Predsjednik fudbalskog kluba Velež Mustafa Škoro sarkastično dodaje kako je Velež vjerovatno jedini u Bosni i Hercegovini na koji se ne primjenjuje aneks 7 Dejtonskog sporazuma, povratak svih na svoje.
250 do 300 djece naše ide na trening, a nosi mu majka kesu da se može skinuti, jer nemamo igrališta, jer nemamo svlačionice, nemamo ništa drugo. I ja se osjećam grozno ko predsjednik kluba, najrađe bi sam napisao da se onaj stadion u Vrapčićima zatvori, da se ne igra, jer me je sramota kad mi neko dođe da stoji iza žice na jednoj ledini i da se kaže da tu Velež igra utakmicu.
Još prije dvije godine vijećnik stranke demokratske akcije Suad Hasandedić od gradske vlasti zatražio informaciju o sportskim objektima koji su u gradskom vlasništvu, ali informaciju o pravovaljanosti ugovora po kojem je nogometni klub Zrinski od nekadašnje hrvatske općine Jugozapad dobio gradski stadion na korištenje u narednih 99 godina. Informaciju do danas nije dobio.
Grad Mostar treba da kaže da je to stadion gradski, da napravi svoje neke norme i da na tom stadionu mogu da igraju svi oni koji žele da igraju normalno pod istim uslovima. Koliko je to sada i sa bezbjednosne situacije izvodljivo što stalno neko gura taj u kontakt, da nije realno da Velež igra tamo zbog navijača i svi drugi stvari, to je nešto drugo. Ali mislim da stadion kao stadion mora se vratiti u okrilje grada i da grad upravlja njim.
Zbog čega nije provedena revizija sumnjivih ugovora koji su sklapale nekadašnje mostarske općine, u gradskoj upravi nismo uspjeli saznati. Predsjednik nogometnog kluba Zrinski i član HDZ-a Bosne i Hercegovine Mladen Margeta za naš radio kaže kako je obnova gradskog stadiona temelj svih pregovora, jer postojeća infrastruktura jednostavno nije dovoljna za dva kluba.
Treba sačiniti infrastrukturu oko stadiona, napraviti pomoćne terene, napraviti možda teren s umjetnom travom. Šta bi se na koncu dobilo, ne znam. Pokazanje tog pitanja, ono će biti uvijek aktuelno, a rješenje se može naći samo kad se stvore ipak preduvjeti da mogu dva kluba ovdje egzistirati.
Predsjednik Sportskog saveza grada Mostara i dugogodišnji sportski radnik Milek Nozović ipak zaključuje kako je u pozadini svega politika. U Mostaru, gdje su podjele vidljive u svim segmentima života, od aktualne politike realnije očekivati dva moderno opremljena stadiona umjesto jednog zajedničkog, naglašava Knezović.
Vi znate da je prije rata to, da su to održavali parkovi, nasadi, te objekte i da su uspješni bili. Međutim, vi znate danas imate jedan danas dva komunalna poduzeća koja se finansira iz proračuna grada, da grad čak nije niti u stanju da razriješi.
Dok čelnici fudbalskog kluba od gradskih vlasti očekuju da raspravu o korištenju sportskih objekata ponovno stave na dnevni red gradskog vijeća, stadion pod Bijelim Brijegom mogao bi se uskoro naći na sjednici parlamenta Bosne i Hercegovine, zahvaljujući inicijativi poslanika SDP-a Bosne i Hercegovine Denisa Bečirevića.
Inicijativa tačno glasi, a podnesena je 6. septembra ove godine, da se zadužuje vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u saradnji sa nadležnim organima grada Mostara donesu odgovarajuće poteze i mjere koji će omogućiti da fudbalski klub Velež zajedno sa nogometnim klubom Zrinski pod Bijelim Brijegom.
Ukoliko inicijativa bude usvojena, vijeće ministara Bosne i Hercegovine imaće obavezu da fudbalski klub Velež vrati na gradski stadion, što bi, kako zaključuje Bečirević, bilo ne samo sportska pobjeda grada Mostara, već i poraz onih snaga koji se zalažu za održavanje postojećeg stanja podjela u Bosni i Hercegovini. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Odbor za vanjske poslove Američkog kongresa u srijedu navečer prihvatio je prijedlog neobavezujuće rezolucije kojom je turski pokolj nad Armencima 1915. proglasio genocidom. Turski predsjednik Abdullah Gül tekst je odmah ocijenio neprihvatljivim, dok je turska vlada upozorila da je riječ o neodgovornom koraku koji će otežati odnose s prijateljem i saveznikom, kao i dugogodišnje strateško partnerstvo. Priredila Sabina Čabaravdić.
Američki State Department uputio je Ankari zvanične izraze žaljenja pravdajući se kako je rezoluciju izglasao Odbor za vanjske poslove. Uoči glasanja u odboru američkog parlamenta, predsjednik George Bush je upozorio da rezolucija nije pravi odgovor na taj povijesni masovni pokolj, te da bi njezino prihvatanje nanijelo veliku štetu odnosima s ključnim saveznikom u NATO-u, kao i u ratu protiv terorizma. Taj su stav podržali državni sekretar Condoleezza Rice te ministar odbrane Robert Gates. Iza neslaganja s parlamentarcima stoji strah Bushove administracije za pogoršanje odnosa s Turskom, koja se prva od evropskih zemalja našla na logističkoj usluzi Sjedinjenim Državama u ratu s Irakom. Osim toga, rezolucija o genocidu nad Armencima stiže u posebno osjetljivom trenutku, jer se Ankara priprema na ofanzivu protiv kurdskih pobunjenika na iračkoj granici. Ministar odbrane Robert Gates je naglasio da bi rezolucija ugrozila slanje opreme i goriva kroz Tursku u Irak. Oko 70% ukupnih zračnih dostava za Irak ide preko Turske. Trećina goriva koje troše američke snage ide preko Turske ili iste zemlje. Komanda u Iraku smatra da će, ukoliko bude usvojena do kraja i Turska bude reagirala kako se očekuje, rezolucija ugroziti pristup zračnim i kopnenim putevima naših snaga. Poruku turskog premijera Erdogana da, citiram, nažalost neki političari u Sjedinjenim Državama više vole žrtvovati velika pitanja za račun malih problema unutarnje politike, mnogi su protumačili kao direktnu prijetnju američko-turskom savezništvu u Iračkom ratu. Turski predsjednik Abdullah Gul nazvao je neprihvatljivim priznanje armenskog genocida tvrdeći da je odluka nepravedna i ne poštuje Turke. Američki odnosi s jednim od najvažnijih partnera u regionu bit će oslabljen. Rezolucija može samo dati zadovoljštinu armenskoj dijaspori, koja u stvari žrtvuje domovinu za neke osobne moralne satisfakcije. Armeni optužuju Tursku za genocid, u kojem je između 1915. i 1917. godine pobijeno 1,5 milijuna ljudi. Turska pak kaže da su Armeni, kao i mnogi drugi, bili žrtve nereda koji je vladao zadnjih godina Otomanskog carstva. Ankara ne prihvata da se govori o genocidu, priznaje realnost masakra i smrt između 250.000 i 500.000 ljudi. Tvrdi također da su Turci bili žrtve desetka hiljada nereda u posljednjim godinama Otomanskog carstva.
Slušali ste dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.